Simonas Daukantas. Raštai. Pirmas tomas. Smulkieji raštai. Pasakos Fedro. Pratarmė. Žinau, jog žemaičiai senovės pasakas geba pasakoti ir jomis mokyti savo jaunuomenę, kaip svietę elgtis ir kaip gudriu ir bukliu vyru tapti. Aš norėdamas įdant jie ne vien ką pasakoti, bet ir skaityti turėtų, išguldžiau lietuviškai Rimionių pasakas. Tas, kurios mums raštuose iki šiol užliko, kurias brangu žinoti ne vien paaugusiems, bet ir mažesniems, tarp kurių rasis ir tokių bernelių, kurie, gindami aveles ganyti, kiš į antį tą mano mažą knygelę ir tenai ant akmenėlio sėdę skaitys, kai Rimionių vilkai, avys ir šunys tarp savęs bylojo. Tie aiškiai yra sau tenai pamoksla, kaip svietę elgtis, kaip doru ir išmintingu pastoti, ko žinojimas kiekvienam yra naudingu ir reikalingu, kaipogi tankiai nutinka šiame svietė, jog piemenėlis, pirma aveles pas tėtušį ganęs, paskui per savo gudrybę ir išmintį įgauna milijonus svieto valdyti. Bet, lik nepradėjęs pasakoti visų pirma, noris apgraibu, papasakosiu apie būdą ir privalumus pasakos. Pasakos būdas. Pasaka vadinas ta kalba apie kokį daiktą, kuri yra neraštai saugojama, bet žmonių minėsena ir minavojama užlaikoma, nesgi vienam pasakojant apie kokią notį, kitas ją girdėjęs kitam pasakoja. Tokiu pragumu, jei kokia notis omenę žmonių ištveria ne vien kelis šimtus, bet ir kelis tūkstančius metų, kurias paskui tankiai išminčiai ir kiti mokyti vyrai įrašo į knygas, ir tuo kartu vadinas jau padavimu, lotyniškai tradicija. Visa, kas yra nuo žmonių pasakojamas apie būtus ir nebūtus daiktus bei notis, vadinas pasaka. Pasaka apie būtus veikalus ir garsius darbus bei godingus kokio nori žmogaus arba apie būseną kokios praėjusios noties, vadinas veikalinė pasaka arba istorija. Pasaka apie tokius veikalus ar notis, apie kuriuos yra abejojama, galėjo tas būti ar nebūti, vienok tenai darbai ir elgimos kokio žmogaus yra pavaizdu kitiems žmonėms, tokia pasaka vadinas mokslinė, jog mokos vieta, kaip elgtis. Jei apie nebūtus daiktus yra pasakojama taip, jog antram klausantis rodos inais niekais, ir taip jei kas pasakoja, vilkas su jeraičiu, lapė su gaidžiu, kana kados byloja, vadinas žebelė arba zauna. Vienok mes, ilgainiui klausydamos į tų žvėrių vietą pastatysim žmonės pagal jų būdą, tad tuo jau regėsim pačių žmonių darbus, kurie pradžioje noris rodos niekais, vienok ilgainiui įsimėklinus galės savo persergėjimą ir pamokslą matyti, kaip tarp žmonių šiame pasaulyje tinkas. Tokio mensiaus pasakas aš toje mano knygeliai išguldžiau. Nepraminiau jazaunomis ar žebelėmis, kaip pagal būdą jų būt buvusi reikalinga, bet pasakomis, idant nesirodyčiau skaitytojui mano keistu. Ant galo yra ir tokių zaunų, kurios skaitytoja nemaž nemoko, bet savo monais jį džiugina, kaip tuo jau regėsim. Pasaka arba žebelė arba zauna yra gimusi žiloj senoviai, kad svietas dar nebuvo taip jaukus ir neturėjo tiek pragumų dorinti savo elgimesi ir gudrintis į žmonystą, kaip kad šiandien turi savo visus pragumus akylintis. Tada, mokydami viens kitą pasakomis, lygino žvėrių darbus į savuosius, už vis saulėtekio kraštuose, kame daug galis rėdos ir elgės su kitais kaip tinkamas. Ten visi dreba prieš jį ir niekas nedrįsta jam jo neteisybių išmetinėti, vienok jo lecintiniai ir tarnai pasikliovė jo pataiką, reiškia kartais jo elgimos monais, į kuriuos stato žvėris, ne žmonės, ir tokius dar, kurie savo būdų ir elgimos pavėdautų į to būdą, kurį jie norėjo svietui parodyti. Pats daugelis mėklindamos į tuos monus regėjo savo darbus ir nedorą elgimos, kas kartais visų nuožmiausia taip draudino, jog daug kartų metavojo savo elgimesi. Svietas regėdamos tuo, minavojo pačią pasaką, o ta, kurs buvo ją pramanęs, užmiršo. Senoviai pirmasis Ezopas sulasė po svietą daug pasakų pasakojamų, daug pats pramanė, nuo ko šiandien yra pirmojų pramanytojų pasakų vadinamas. Toksai pragumas mokymos vieto pasakomis, kiekvienoje tautoj, iki neįsteigus raštą, buvo didžiai naudingų ir reikalingų. Bet ilgainiui, įsteigus raštą ir išminties bei dorybės mokslą, tad pasaka išvirto į masinimą arba zabovą, kurioje vienok pasakojant reikia užlaikyti tūlas regulas, apie kurias čia apgraibu išguldysiu. To Menciaus pasaka gal aiškiai palyginti į monus, kaipogi turi į savo monininkus, turi sumezgimą ir išsimezgimą bei sau priderančią kalbą. Monininkais zaunos arba žebelės, jei kas gali būti, žmonės, žvėrys, paukščiai, gyvis, žuvys, ne vien gyvi daiktai, bet ir negyvieji, beje, vandenys, kalnai, medžiai, akmenys, ant galo daiktai įsitepiami beje, asabas merčio, dorybės, nedorybės, nuodėmės. Vienoktos paskuojosios didžiai retai te atsitinka. Nori žmonės gerai gali atlikti savo darbą tuose monuose, vienok labiau žvėrys, taipogi sykis arba cielius, pasakos yra, ką noris papeikti, pamokyti. Jei tą daro žmonės, daro regimai, kaipogi žmonės yra pripratę aiškiai mokyti kitus žmonės, kurie, kaip žinoma, yra velijas persergimi ir draudžiami slapta, ne kaip regimai. Todėl žvėrys, kurie pavėdžiausiais yra pagal savo būdą žmogui, patogiau gali tą darbą atlikti. Kaipogi, kiekvienas būdas žmogaus regimai yra išdalytas įvairioms žvėrių ir paukščių veislėms. Ir taip liūtas rodo žmogų daug galinti, vilkas gopša, asilas mulkį, lapė vinkrų, kuri didžiai tankiai tame klajume rados, ir priprastai yra jai duodamos pinklės ir kebelės monioti, kaipogi mokslininkiai guviai ir sumančiai. Norint kokį noris darbą tais monais vaidinti, reikia paskirti į monininkus tokius žvėris ar žmonės, kurie savo privalumais, ko jiems reikiant priderančiai atliktų, įdantie jų privalumai būtų priskirti darbui, nuo jų atliekamam. Skaitytojas viso to turi pavaizdą šioje pasakoje. Šikšnosparnis, tilvikas ir varnalėša įsipažinę sutarė prekioti iš vieno per vandenis. Šikšnosparnis, norėdamas pargabenti prekę iš antrapus jūros, paskolijo savo pinigų. Tilvikas sulasė daug akmenaičių, ketėdamas juos parduoti, o varnalėša prikrovė vieną dalį laivo gelumbėmis, įdant jas parduotų už jūros. Todėjęsi mūsų, naujieji prekėjai susėdo į laivą. Bet nepatogiu laiku, kaipogi pakilus audrai ant jūros, viso nustojo, laivo ir prekės patys vos gyvi liko. Tai nuo to laiko šikšnosparnis dienas lapstos iki šioliai nuo skolininkų, nuo kurių buvo prekybai pinigus paskolijas. Tilvikas vis tik noja vandenų pamaliais, dabodamas, bene išmetė vanduo jo akmenaičius nuo audros pragaišusius. O varnalėša kimba į drabužius kiekvieno einančio pro šalį, žiūrėti, bene iš jos gelumbių yra rūbai. Čia yra regima, kaip privalumai priderančiai yra monininkams priskirti, kurie visą lietą tos pasakos daro. Kaipogi atimk vieną norą prekybos, kurs nieku nėra paremtas, tai niekokios nuomonės pasakoje nebrasi. Sumezgimas ir įsimezgimas pasakos. Nei be vieno, nei be antro pasaka niekaip negali būti. Ir juo tuodu bus geresniu, juo pasaka bus mailesne. Tie yra sumezgimo ir įsimezgimo privalumai. Pirma, įdant iš paties reikalo būtų praeinančių, antra, įdant būtų nepriprastu, trečia, įdant būtų pagal gymę ir turėtų savie pamokslą. Sumezgimas ir įsimezgimas pasakos bus praeinančių iš paties jos įnamio arba gymės, jei tik taip patys monininkai vienoje ar toje pačioje materijoje mokė susipainioti ir įsipainioti. Nebus priprastu, jei klausytojas nuo pradžios negalės jų dviejų prajausti. Bus pagal gymę, jei miniojant dabotojas, nusitikės, jog tas taip nutiko arba galėjo nutikti, kaip ogis nori pasakoja arba žebeliai, visa yra regimai pramanyta, vienok reikia, įdant skaitytojas ar klausytojas, galėtų bent padumoti, jog jinai, taip liūtas, lapė, ąžuolas, nendrė, tokiose dingstyse pagal savo privalumus darė ar sakė, arba galėjo daryti ar sakyti, noris pirmieji, teturėjo nuomonę, o antrieji – gyvybą. Ant galo turi rodyti, kokį noris pamokslą. Kaipogi pamokslas yra inasis sykis pasakos. Pamokslas liubėja būti regimas. Vienok labiau yra, kad skaitytojas ar klausytojas pats jo seksis. Bus regimų, jei jis yra įduotas į burną vienam monininkui. Tai čia pavaizdan, parodysiu tuos privalumus susimezgimo ir įsimezgimo pasakos. Vambolė ir erelis. Spruko kiškis, erelio vejamas ir pamatė vambolę, kaip tariama yra, skęsdamas ir į britvą kimba. Šaukė kiškis vambolės, įdant kaip noris jį gelbėtų, kad bent meilavimu ir gerinimo sereliui. Paklausė vambolė jo meilavimo, bet veltui vambolė bruko savo lietas ereliui. Erelis jos neklausė ir kiškį suplėšė, o pačią vambolę paspyrė sparnu niekindamas. Palauktų, atsakė vambolė užsirūstinusi, aš tau atmonysiu ir parodysiu, jog nieku nereikia niekinti. Čia pasidarė užsimezgimas pasakos. Beje, vambolės noras atmonyti sumezgė jį. Kaipogi smailus daiktas rodos kiekvienam žinoti, kaip menka vambolė gali ką padaryti nuožmiam ereliui. Nugizdabokim į jos įsimezgimą. Erelis, niekindamas drumzdimą vambolės, nusklendė drąsiai į savo lizdą, bet ir vambolė lėkė po jo iš tolo. Erelis įtupė į lizdą, vambolė tą įsimėklino. Ilgainiui erelis palėkė nuo lizdo, o vambolė, tuo tarpu, palėkusi jo lizdą, kiaušius erelio iš lizdo išrito. Erelis užrūstintas tano čia, nesitveria iš apmaudo, nežinodamas, kas tą padarė, todėl neša kitą lizdą aukščiau, bet vambolė ir tenai jam tą patį ištaiso. Erelis, širdies geliamas, lekia pas perūną, kaip po gužėja visos gymės guostis. Aukštybių bočius, pasigailęs leidžia ereliui, kaip po savo lecintiniui, ant savo žambų kiaušius dėti. Tenai erelis padėjo juos, nevildamos niekokio pavojumo, bet vambolės rūstybė ir tenai jį pasiekė. Tai ką čia ji galėjo padaryti kiaušiams erelio esantiems ant skreito perūno? Juk gavo pragumą, kaip tariama yra, rūstybė galanda protą. Štai taip, vambolė paėmė žiupsnelį šapų ir tylu pasikėlusi ant perūno, nuberė juos ant jo žambų. Aukštybių valdymėras, pamatęs ant save šapus, supurtino žambus ir taip išmėtė kiaušius erelio. Perūnas jutęs tokį guvumą vambolės, rimojo. Erelis rūpinos, vambolė džiaugės apmaudą nugiežusi. Vienok debesų valdymėras, pasigailęs erelio, įdant jo veislė neišgaištų, įsakė ereliui perėti iki vambolės netgijus. Tai nuo to laiko ereliai visados vaikuojas, iki vambolėms nesukilus. Čia kiekvienas regi sumezgimą ir įsimezgimą pasakos, priderančius privalumus monininkų, daiktus nepriprastus, vienok pagal gymę, ant galo didį pamokslą, žadama pradžioje nuo vambolės. To Menciaus pasaka turi dar savo privalų kalbos būdą. Jis turi būti sukrus ir prastas. Kaipogi orumas ir gražumas lėlio nepridera pasakai, nesgi tuodu reikalauja materijos ilgos ir kilios, čia trumpas daiktas reikalauja trumpos ir sukrios kalbos. Prastas turi būti pasakojimas, bet sekas gimę. Tam prastumui pridera patarlės ir žodžiai imti iš priprastos kalbos, kurią pasakodami kiek dieną naudojam. Pradžioje pasaka buvo pasakojama priprastinė kalba, paskui dainine įvairiais posmais. Šiandien raštininkai įvairiai jas posmuoja, daugiau pagal būdą monininkų. Pirmasis, kursai pasakas po svietą pasakojamas surašė, yra Ezopas. Gimimo Frigionis, pirma vergas, ilgainiui išsiliuosavo, paskui didžiai godojamas ir gerbiamas buvo nuo rykių ir didžių pilių dėl savo išminties. Sako, būk Delfionys jį užmušę. Gyvojo jis 570 metuose pirm gimimo Kristaus. Įpročių senovės daugiau jis pasakojo, nei rašė savo pasakas. Maksimas Planudes, zokaninkas, Carogrado, 14 amžiuje sulasė pasakas Ezopo į vieną plokštą. Antrasis pasakų rašytojas arba, aiškiau sakant, išguldytojas Ezopo pasakų yra Fedras, kurio pasakas čia perguldžiau iš lotyniškos į žemaitišką kalbą. buvo jis gimimo trakionis, taip pat vergas, jaunose dienose nukako į Rymą, tenai besimokydamas ilgainiui teko į rūmus Valdimiro Augusto, kurs jį išliuosavo ir pataikomis apveizėjo. Tiberijui palikuoniui Augusto viešpataujant, daug jis nukentėjo nuo jo urėdo Sejano. Rašė pasakas jau senatvėje, kurios per ilgus amžius buvo užmirštos. Ir dabar metuose 1590-uose Prancijoje Pitu jo rankraštį pasakų rado ir jis spausdino. Čiesas, visa gadinas, daug tų pasakų pagaišino, vienok gal dar viltis, jog daug ras ir atsiras, kaip nu jų atsirado Neapolį. Trečiasis pasakų rašytojas yra Delefontenas, gimimo prancūzas, visų garsusis raštininkas to Mensiaus raštų mūsų gadynės. Mandagus pagal mūsų dabą ir būdą pagražino senovės pasakas ir naujomis jų skaitlių padidino. Fedro pasakas išguldžiau žemaitiškai dėl to vien, idant rastųsi koksai vyras, kaip kad rados senovėje Ezopas, pagal Rimionis Fedras, kurie sulasė pasakas savo tautos, kursai, brūsdamas tarp žmonių mūsų tautos, sulasytų jų pasakas. Po Lietuvos vietą nuo kalnėnų ir žemaičių pasakojamas, kaipogi žinoma yra, jog angis ir žemaičių vilkai meškos lapės kalbėjo tarp savęs. Tai bent dėl žinojimo, kokios tenai yra buvusios senoviai toje tautoj pasakos, kuriomis senieji mokė savo jaunuomenę ir kurios dėl savo gražumo ir įvairumo šiandien dar yra pos vieta nuo išmintingų žmonių minimos. Žinau, jog rasis tokių skaugių, kurie patys tingėdami naujų lasyti ir senųjų skaityti kernos ir peiks mano išguldymą. Bet aš tiems visiems lig laiku taip atsakau. Parodykit patys savasias. Tad regėsim, kieno bus laibesnės, nes kaugiu nei vienam garbės. Jei kitam manęs geriau pavyks, man ir to pakaks, jog aš pirmasis pradėjau apie tą dūmoti.